Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI mendorong pemulihan peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East atau UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina melalui diplomasi parlemen. Seruan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alsera di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina pada sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly di Baghdad, Irak. Dalam keterangan resmi Sabtu, Mardani menyebut ada 4 hal fundamental yang harus selalu dijadikan substansi pokok dalam setiap bahasan mengenai Palestina, yakni batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi Palestina, dan akses terhadap air bersih. Dia menegaskan UNRWA berperan penting dalam penanganan 2 dari 4 hal tersebut, khususnya penanganan pengungsi dan hak untuk kembali. Oleh karena itu, Mardani mengajak agar Parlemen Negara-Negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara tertentu untuk mengurangi secara drastis kemampuan finansial dan operasional UNRWA dalam menjalankan kewajibannya melindungi pengungsi Palestina, sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tercantum dalam resolusi PBB 302 tahun 1949. Dia juga mengajak agar negara-negara anggota APA bersatu dan mendorong penguatan kembali sistem multilateral yang menurutnya sedang terancam oleh aksi-aksi sepihak dan semena-mena dari negara tertentu. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. mendengar hari-hari nggak akan terasa begitu indah kalau misalnya kita nggak bisa nikmatin satu momen pun yang ada dalam hidup ini. Kalau misalnya emang lagi sakit, biasanya suka bikin kita jadi melewatkan momen-momen tersebut ya. Nah, supaya tetap sehat, ini bisa juga untuk mengonsumsi salah satu makanan ini yang sebenarnya cukup mudah untuk dijangkau. Harganya pun juga sebenarnya tergantung ya. Ada yang terjangkau, ada juga yang sebenarnya lumayan banget nih. Tapi kalau dihitung-hitung dari apa yang didapatkan, pastinya lebih worth it ya untuk dibeli dan dicoba nih, untuk diterapkan, dikonsumsi setiap hari. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya nih buat tubuh apabila mengonsumsi makanan yang satu ini, yaitu adalah kurma. Dan gak perlu banyak-banyak pendengar, sekalinya kita beli kan jumlahnya banyak nih, dalam satu kotak full. Nah, cukup makannya ini cuma 2 buah kurma aja setiap harinya, bahkan punya manfaat yang cukup banyak buat tubuh ini. Karena memang nutrisi dari kurma ini sangat baik. Dia punya lebih banyak kalori daripada kebanyakan buah segar karena dikeringkan, mengandung serat yang tinggi, dan mengandung vitamin serta mineral penting tertentu, walaupun kandungan kalorinya tinggi. Jadi, paling tidak makan 2 buah kurma setiap harinya buat dapetin manfaat terbesar dari buah yang luar biasa ini. Yang pertama, bisa lancarin buang air besar. Jadi dia termasuk yang bisa mendukung kesehatan saluran pencernaan nih. Karena memang punya kandungan serat larut yang tinggi. Jadi dukung pencernaan sehat dan gerakan usus yang teratur. Kalau menurut penelitian, 2 buah kurma setiap hari, kalau dikonsumsi selama berminggu-minggu, bisa ningkatin frekuensi buang air besar, serat larut kurma, lunakin tinja dengan cara menahan air, sementara serat tidak larutnya, nambahin volumenya. Nah, ini pastinya mengurangi sembelit dan mempercepat transit. Dan jadinya bisa bantu juga buat detoksifikasi lebih lanjut ya. Selanjutnya pendengar, ada juga manfaat lainnya, yaitu mengurangi penyakit. Karena buah kurma ini ternyata juga ada mengandung sejumlah antioksidan yang menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Dan juga tentunya seperti salah satunya adalah kemungkinan lebih rendah terkena penyakit tertentu. Karena sel-sel tubuh dilindungi oleh antioksidan dari radikal bebas yang merupakan bahan kimia tidak stabil yang bisa rusak tubuh dan menyebabkan penyakit. Jadi karena buah ini kaya akan antioksidan, tentunya bisa semakin mendukung supaya tubuh jadi lebih sehat ataupun terlindungi dari berbagai macam bahan kimia yang mungkin saja masuk nih ke dalam tubuh kita tanpa disadari. Selanjutnya adalah bantu cegah penyakit jangka panjang. Komponen antioksidan tadi yang berlimpah dalam kurma bisa lindungin sel-sel dari bahaya yang ditimbulin oleh radikal bebas. Nah, buat stabilin diri mereka sendiri, radikal bebas ini merupakan perampok sel. Jadi ngambilin elektron dari sel yang sehat. Dan kerusakan selnya ini bisa ningkatin resiko penyakit kronis. Salah satu biaya yang terkait dengan pencurian ini. Jadi antioksidannya ini kan bantu hentikan rangkaian perkembangan penyakit karena antioksidan merangi radikal bebas tersebut. Dan juga ternyata bisa untuk mengontrol diabetes di pendengar, walaupun rasanya manis banget ya dan juga tinggi karbohidrat. Tapi kurma ternyata tetap dapat diterima oleh penderita diabetes. Jadi dalam uji coba terkontrol secara acak yang dilakukan di tahun 2020, sebanyak 100 orang dengan diabetes tipe 2 diminta untuk konsumsi 3 buah kurma setiap harinya selama 16 minggu. Dan temuan ini menunjukkan adanya penurunan kolesterol total dan peningkatan kolesterol HDL atau kolesterol baik, yang bisa bantu penderita diabetes tipe 2 buat jaga kesehatan jantung yang lebih baik. Selain itu, karena indeks glikemiknya juga rendah, maka kurma tidak berpengaruh pada kadar glukosa darah. Maka dari itu, penderita diabetes jadi bisa memasukkan buah kurma ini ke dalam menu makanan mereka. Dan selanjutnya bisa juga untuk memperkuat tulang karena ada banyak kandungan mineral di dalamnya yang bisa bantu perkuat tulang dan memerangi kondisi yang melumpuhkan dan menyakitkan seperti osteoporosis. Serta juga bisa membuat kulit terlihat lebih muda nih. Karena untuk hormon tanaman yang disebut sebagai fitohormon, ini bisa bantu pertumbuhan dan reproduksi tanaman seperti halnya hormon manusia. Nah, jadi karena terdapat juga di dalam kurma nih, ini juga tentunya akan bisa membuat kulit Anda justru terlihat lebih muda dan enak ya rasanya, karena hanya cukup setidaknya mengonsumsi 2 buah kurma aja dalam sehari. Gak perlu lagi untuk cari-cari kolagen yang mungkin harganya cukup selangit nih pendengar, karena banyak banget ya sekarang menawarkan berbagai macam kolagen yang bahkan mungkin belum bisa diketahui juga nih mungkin untuk kandungan kolagennya berapa. Namun untuk kurma ini sendiri karena udah ada penelitiannya juga, pastinya jadi lebih efektif untuk membuat Anda yang pengen nih di usia-usianya sekarang jadi terlihat lebih muda dari usia yang sebenarnya.
Tari Bedaya Ketawang menyimpan sejuta misteri. Kesakralannya melampaui tarian apapun dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Tari Bedaya Ketawang berasal dari masa Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Tarian ini hanya dimainkan sekali dalam setahun pada peringatan naik tahta raja. Tari Bedaya Ketawang sendiri berkisah tentang percintaan Panembahan Senopati dengan Ratu Kencono Hadisari atau Ratu Pantai Selatan. Tarian sakral ini ditarikan oleh 9 perempuan yang melambangkan 9 lubang pada tubuh manusia. Untuk menarikan tarian ini, 9 wanita tersebut harus masih perawan atau belum berkeluarga. Hebatnya, Tari Bedaya Ketawang berdurasi selama 2 jam dan memiliki 3 bait cerita. Bait pertama bercerita tentang jatuh cintanya Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan. Kemudian bait kedua bercerita tentang perkawinan keduanya. Dan bait ketiga bercerita tentang perpisahan mereka karena perbedaan dunia. Setiap Tari Bedaya Ketawang digelar, diyakini bahwa Ratu Pantai Selatan ikut hadir dan bahkan ikut menari. Maka dari itu, tidak jarang ada penonton yang melihat 10 wanita yang menari. Menurut GKR Wandansari, makna filosofi dari Tari Bedaya Ketawang adalah bahwa manusia harus bisa membersihkan batinnya. Lebih jauh dari itu, manusia juga harus bisa menutup 9 lubang yang ada di tubuh kita agar bisa mensucikan batin. Sementara bagi salah satu penari Bedaya Ketawang, yaitu Puspo Winahyu, tarian sakral itu adalah bentuk meditasi. Jadi, meskipun sudah menari selama 2 jam, rasa lelah mereka tergantikan dengan rasa tentram dan senang.
Butuh tips and tricks dalam berbisnis? BOI BizTalk jawabannya. Bersama narasumber yang berpengalaman di bidangnya. BOI BizTalk. Setiap Kamis, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Voice of Indonesia.
Sudah ku daki gunung tertinggi, hanya untuk mencari di mana diri. Dapat hidup bersamamu. Sudah ku arungi laut samudera hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti.
Voice of Indonesia.
Oh, sorry about the rain.
Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
6, 7, 8, and 1.
Hey.
Hi. So I have new choreo.
New choreo?
Yes.
Okay.
It goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oh, I love that.
Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I could dance. Watch me.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba membawa pulang oleh-oleh berupa 5 spanduk ucapan selamat datang terhadap dirinya yang terpampang di Kota Bogor, Jawa Barat usai kunjungannya ke Istana Bogor Sabtu 11 Januari. Dilansir antara Penjabat Wali Kota Bogor, Heri Antasari di Bogor Sabtu menyebut pihaknya berkoordinasi dengan jajaran pemerintah Kota Bogor untuk menyiapkan 5 spanduk terbaik dan segera diberikan kepada tim protokoler Ishiba. Perdana Menteri Ishiba beserta istrinya berkunjung ke Istana Bogor Sabtu pagi dan keduanya diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dalam prosesi upacara penyambutan jajar pasukan. Demikian sekilas info dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia.
Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersama dalam terik dan hujan. Berlarian ke sana kembali dan tertawa, namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Istriku.
Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki yang terletak di Sumatera Selatan terkenal akan kerukunan antar umat beragama. Bahkan di Oki, kita bisa menemukan setitik Bali. Bagaimana tidak, di sana kebudayaan Hindu Bali terjaga dengan baik. Selain itu, banyak juga terdapat pura, tempat mereka beribadah. Budaya Bali di Oki ini dibawa oleh Ketut Parke pada 1972. Saat itu ia pindah ke daerah Tugu Mulyo, Desa Lubuk Seberuk, Kabupaten Oki. Setelah sebelumnya menetap di Kabupaten Oku sejak ia meninggalkan Bali pada 1963. Awalnya hanya ada dua warga Hindu Bali di Oki, termasuk Ketut Parke. Namun sejak tahun 90-an, mulai banyak warga Hindu Bali yang menyusul. Hingga saat ini, sudah terdapat 2.472 kepala keluarga Hindu yang tersebar di 6 kecamatan dan berdomisili di 32 desa adat Kabupaten Oki. Untuk budaya Hindu di Bali dan Sumatera ini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan warga Hindu di Kabupaten Oki juga melaksanakan prosesi ngapir seperti yang dilakukan di Bali. Meskipun masyarakat Oki sangat heterogen dan mempunyai berbagai macam keyakinan, tidak pernah ada konflik beragama yang terjadi di sana. Oki mungkin bisa dibilang merupakan gambaran Indonesia versi mini. Berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, Kabupaten Oki sudah sungguh-sungguh mempraktekannya. Mari sama-sama berharap kedamaian dalam keragaman yang dimiliki oleh Oki dapat menular hingga ke seluruh penjuru Nusantara.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Hentakan irama ritmis dari tabuhan alat musik yang satu ini mampu memberikan kemeriahan tersendiri. Semangat tabuhan yang membuat setiap pertunjukan menjadi hidup dan meriah. Inilah dol, alat musik tradisional berasal dari Provinsi Bengkulu.
Ya, dol ini merupakan salah satu musik tradisional Bengkulu yang bernuansa Islami. Nah, ini dol ini asal usulnya ceritanya ini dari negara Irak. Nah, dari negara Irak perjalanannya sampai ke kota Bengkulu. Nah, ini merupakan satu kebanggaan kita rakyat Bengkulu bahwa kita punya alat musik tradisional yang disebut dengan dol. Nah, dol ini sudah boleh dikatakan sudah ratusan tahun yang dilestarikan oleh masyarakat kota Bengkulu dan maupun di provinsi.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, berikut kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat alat musik tradisional khas Bengkulu. Musik dol hingga tahun 1970-an hanya boleh dimainkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Tabon. Bentuk dol hampir mirip gendang yang terbuat dari kulit sapi dengan ukuran yang bervariasi. Diameter dol sekitar 70 hingga 125 cm dengan tinggi 75 hingga 100 cm. Alat musik tradisional Bengkulu ini dibuat dari bonggol kelapa, kemudian diberi lubang pada bagian atasnya, ditutup dengan kulit kambing ataupun kulit sapi. Alat musik dol termasuk dalam klasifikasi alat musik membranofon, yang getaran suara atau bunyinya berasal dari membran ataupun selaput tipis. Dimainkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul dol, yang biasanya memiliki diameter sekitar 5 cm dengan panjang sekitar 30 cm. Untuk menghasilkan bunyi dol yang tebal, para pemain memukul dol tepat pada permukaan tengah dol. Dan biasanya pemain juga memukul pinggiran dol untuk mendapatkan warna dan kreasi pada pukulan. Tampilan fisik luar dari dol diwarnai dengan corak warna-warna terang seperti merah, hijau, dan kuning.
Jadi warna yang ada di dol kami ini bukan sembarangan warna. Ini ada cerita. Hijau ini melambangkan warna keislami. Bahwa Islam itu rata-rata warnanya hijau. Di samping itu ada warna putih. Putih ini memperlihatkan bahwa Islam itu agamanya suci. Ya, karena putih itu warna suci. Nah, ini ada warna merah dan ada warna kuning. Nah, cucu Nabi waktu itu berperang, mati terbunuh. Kata Tabit, dia suruh anak buahnya, kamu ambil segenggam tanah tempat mati Hasan, ambil segenggam tanah tempat mati Hasan. Nah, begitu tanah tadi diambil, ya, ini ada sejarah mengambil tanah. Nah, begitu tanah itu diambil, dibacakanlah selawat Nabi. Begitu selesai dibacakan selawat Nabi, tanah itu berubah jadi merah. Ini menandakan bahwa Hasan mati berdarah, mati terbunuh. Nah, setelah itu diambil lagi tanah tempat matinya Hasan. Dan begitu dibacakan dalam selawat Nabi, tanah itu ini berubah menjadi kuning. Ternyata Hasan itu mati termakan racun. Dia dikasih racun. Bukan mati terbunuh karena di peperangan itu tadi, ya, tapi dia mati termakan racun. Jadi Hasan mati berdarah, sedangkan si Hasan mati termakan racun.
Dol dapat dimainkan dengan tiga teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan. Pak Salim, pertama mungkin pendengar pemirsa mau tahu nih, cak mano cara memainkan musik dol yang ada di Provinsi Bengkulu kok? Itu musik dol kok berapa ketukan tabuhan itu, Bapak Salim?
Kalau untuk musik doll ini, pukulan itu hanya tiga itu.
Tiga?
Tamatam, Suena, Suari.
Boleh dipraktekkan nih Pak Salim juga Pak Mawan.
Ya.
Yang kedua, ini pendengar, juga pemirsa, kita akan mendengarkan bagaimana tabuhan yang kedua tadi, Suena. Ketiga ada namanya pukulan tadi Pak Salim?
Suari.
Suari. Kita dengarkan sama-sama. Suari ya, silakan. Baik, pendengar, juga pemirsa RRI Net dimanapun berada. Ini kita juga pengen tahu nih, gak tahu juga nih, nih pendengar kita nih, Pak Salim, juga Pak Mawan. Tabuhan ketiga kok tadi ditabuh di waktu apa nih, Pak Salim?
Itu kalau menurut sejarah itu di suasana perang.
Suasana perang?
Mm-mm.
Tapi kalau di zaman sekarang kok, ditabuh di waktu acara-acara apa nih?
Ditabuh sekarang ini di waktu event-event seperti ngiringi tari, penyambutan tamu, event-event terbuka lah. Itu udah digabung.
Yang tamatam?
Tamatam Suena Suari itu udah divariasi.
Divariasi.
Tapi kalau khasnya, dasarnya, ya tiga ini tadi pukulannya.
Dol biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya, seperti tasa, sejenis rabana, yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol menjadi alat musik yang mengiringi dan menjadi pelengkap dalam upacara tabos. Dol disajikan pada upacara arak sorban, menjara, tabot bersanding, dan tabot tebuah. Selain itu, dol juga berfungsi sebagai alat musik yang digunakan untuk mengiringi acara-acara penting di Bengkulu. Seperti acara penyambutan tamu-tamu penting, acara ulang tahun Provinsi Bengkulu, acara penyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan acara-acara besar lainnya.
Musik dol memiliki peran penting sebagai identitas budaya Bengkulu. Tidak hanya dari segi budaya, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Musik sakral yang dulunya hanya boleh dimainkan pada waktu-waktu tertentu, kini telah berkembang menjadi sebuah tradisi yang diajarkan secara luas, dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa tanpa mengenal usia. Saya Irfan Rahman, sampai jumpa di paket dokumenter selanjutnya.
Hidupku hampa tanpamu, namun lebih baikku sendiri. Simpan saja rasa di hatimu. Sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai di sini rasa di hatimu. Hasratku tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai ke sini.
Salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, warna-warni, mari berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja.
Menko Muhaimin pesan generasi muda adaptif terhadap perubahan. BPIP sebut diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar berpesan agar generasi muda responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dikutip Antara di Jakarta Sabtu.